galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha January ee sanadka 2020ka waa 20 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo hidaacadan waxaa idin la socodsiinaya Cabdul Qadir Samakaabi iyo Aashay Ibrahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shacabka gobolka Waqooyi Bari Kenya oo loogu baaqay inay la dagaalamaan Al-Shabaab.
Maanta waxaa la isku abkartay inay Al-Shabaab la iska xiriir. Al-Shabaab wayna dhaliyeysteen dad yar oo waxba aanna dheerayn, tababar nama dheero, cilmi nama dheero, maal nama dheero, hub nama dheero, waxay leedihiin mar waynana gabagabaysteen. Marka taas waan meelmarinaynaa. Hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo 12 bay ahaayeen, laba keliya waa ya Soomaali oo dadkeena dadka kale waxay ka keenay meel kale.
Waxa kale waan idin haynaa barnaamijkii Ilaayska VOA oo ku saabsan ficilada Islaam naciibka ee lagu la kaco muslimiinta Mareykanka.
Runtii aad ayuu u fara badan yahay gobolkanan hadda aan joogno. Aan cabsi iska jirtaa ballaaran waddanka dhan ka jirto, khaasatan qofka markii dreska Islaamka uu xiran yahay sida qamiska iyo imaamad iyo koofiyad iyo sunnad ay ka muuqato ama gabadhuba.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqeyn ay shalay ka dhacday tuulada Bangeeni oo ku taala duleedka galbeed ee degmada Jamaame. Dowladda Soomaaliya ayaa warsaxafadeed ay dhowaan soo saartay ku sheegtay in duqeyn shalay halkaasi ka dhacday lagu dilay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday Al-Shabaab oo aysan waxba ku noqonin dad rayid ah. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeynta la fuliyay iyadoo iskaashi lala sameeyay ciidamada Mareykanka. Waa duqeyntii 3-aad ee Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya sanadkan cusub gudahiisa. Bangeeni waa tuulo ay degan yihiin dad beeraley ah oo saaran jiinka wabiga Jubba, waxayna ku taallaa duleedka galbeed ee magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Fayras cusub oo ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa ku sii baahay magaalooyin horle sida ay isniintan sheegeen mas-uuliyiinta dalka Shiinaha, iyadoo 3 jibaarantay tirada dadka uu ku dhacay islamarkaana qofkii 3-aad uu dhintay. Guddiga caafimaadka degmada Daxin ee magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen 2 kiis oo cusub oo fayraskan ah, halka guddiga caafimaadka ee gobolka Guangdong ay xaqiijiyeen 1 kiis magaalada liirahada Shenzhen. Kiisaskan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee lagu arko meel ka baxsan magaalada bartama ah ee Wuhan, halkaas oo ah meeshii ugu horreysay ee fayraskan uu ka dilaacay. Guddiga caafimaadka Wuhan ayaa sheegay in 136 qof oo kiisas dad uu ku dhacay ah cudurkan oo foreenka oo uu sababay fayraskan lagu arkay magaalada dhammaadkii toddobaadkii, taas oo dheeri ku ah 26 kiis oo horey loo soo ogaa. Guddiga ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in qofkii 3-aad uu fayraskani u dhintay maalintii Sabtida. Tiradan ayaa ka dhigaysa guud ahaan kiisaska la xaqiijiyay ee dadka uu fayraskani ku dhacay ee dunida oo dhan 200 oo qof, taas oo hoosta ka xariiqaysa caqabadaha ay wajahayaan mas-uuliyiinta caafimaadka ee ay kula tacaalayaan fayraskan.
Kumanaan qof oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda lahaanshaha hubka oo ay ku jiraan xubno maleeshiyaad qubaysan ah ayaa qorsheynaya inay maanta oo isniin ah isugu soo baxaan caasimadda gobolka Virginia si ay u muujiyaan diidmadooda soo jeedinta xeer cusub oo lagu xakameynayo hubka. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta dowladda gobolka Virginia ee magaalada Richmond. Sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka ayaa meelmarinta sharci adag oo lagu xakameynayo hubka ka dhigtay mid xudun u ah waxqabadkooda. أقل كسراء قبل كفرجينيا يا قميستي لصودا في أنسحيي شرع قصب كدقية إن له بيحوك تنولايد إيقوبك إيبسانيا نوع كستو هوبكا إيوغو سيدو كلنا حددي إن هوبكا قعانتا لإيبسانكرو هل قري أو كليا بشي aqalka ayaa sidoo kale ansixiyay sharci lagu soo celinayo awooda dawladda hoose oo ay kaga mamnuuci karto hubka dhismayaasha dawladda iyo goobaha kale iyadoo ay jirto hanjabaado rabshado oo dhici kara ayuu gudoomiyaha gobolka Virginia Ralam Northam ee dimuqraadiga waxa uu iclaamiyay xaalad degdeg ah oo ku meel gaar ah taas oo ka mamnuucaysa in hubka lala soo galo fagaaraha magaalada Richmond inta uu banaanbaxaasi socdo si looga hortago in maleeshiyaadka ay hubka gudaha ula galaan xarunta baarlamaanka ee gobolka.
Madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay isniintan maanta ah in qof uu u baahnaan doono in uu u dhaqmo sidii kormeeraha si xabad joojinta Liibiya ay u shaqayso. Waxa uu la hadlayay saxafiyiinta ka hor kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub uga wada hadlayeen xaaladda Liibiya iyo heshiis ay wada gaareen hogaamiyaasha adduunka si ay u xaq dhowraan cunuqabateynta hubka iyo in ay ka laabtaan faragelinta dalka Liibiya. 12 hogaamiye oo caalami ah oo ay weheliyaan wakiilo sarsare oo ka socda midowga Yurub, qaramada midoobay, midowga Afrika iyo jaamacadda carabta ayaa shir hal maalina ku yeeshay magaalada Berlin si ay u gaaraan heshiiskooda dalka Liibiya, halkaasoo ciidamo ka socda laba dowladood oo ishaya ay ku dagaalamayaan awoodda. Ka qaybgalayaasha ayaa waxay isku raaceen in xabad joojinta toddobaadlaha ah ee Liibiya loo baahan yahay in ay noqoto xabad joojin waarta. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyada oo dhan ay cadaadi saaraan dhinacyada dagaalamaya ee Liibiya, iyada oo dalal kala duwan ay taageerayaan dhinacyo kala duwan oo Liibiya ah ayaa waxaa soo kordhaya walaaca laga qabo in dalka Liibiya uu noqdo sidii dalka Siriya oo kale.
Gala bonaaksan markale dhageystayaal, halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya, hogaamiyaasha iyo ururada bulshada oo kaashanaya laamaha ammaanka ee maamulka Garissa County oo shir ku yeeshay ayaa ugu baaqay in shacabka gobolka ay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab oo toddobaadyadii u dambeeyay kordhiyay weeraradii ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Kuwan kan oo dowladda Garissa County soo qabanqaabisay ayaa duruciisu waxay ahayd in laga wada hadlo hab walba kooxda Al-Shabaab ee weerarada ku haysa gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya, gaar ahaan Garissa County, looga wada hadlo habka loogu hortagi karo. Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow qoray marti sharaf ka ah ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilligii kooxda Al-Shabaab haatan shacabka ku dhaqan gobolkan si waafi ay uga hortagi lahaayeen.
Maanta waxaa Al-Shabaab gartay in Al-Shabaab la iska celiyo. Al-Shabaab wayna dhaliyeysteen dad yar oo waxba aan la dheereyn, tababar nama dheero, cilmi nama dheero, maal nama dheero, hub nama dheero, waxayna leedihiin mar waynana gabagabaysteen. Marka taas waan meelmarinaynaa. Hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo 12 bay ahaayeen, laba keli waa yaa Soomaali oo dadkeena, dadka kale waxay ka keeneen meelo kale. Ilaa waxay yihiinbo waana caruurteena ka rebnaa inay nimankan ay gelin wixii ku jirnaan kasoo bixino.
Gobolka iyo xubnihii kale halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ka hadlaya hab walbo kooxdaasi loogu hortagila, waxaana jirta fikirro kala duwan oo shacabka ay aaminsan yihiin. Laakiin xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ugu jiray u soo dhiibeen halkaasinay ka akhriyeen. Dr. Maxamed Daahi iyo Ducaalana waa mudane laga soo doorto deegaanka Dadaab, wuxuu ka hadlayaa habka ugu wanaagsan ee kooxdaasi Al-Shabaab loogu hortagi lahaa.
Anaga maanta waxaan meesha isku imaanay maxaa inaan xalkeen. Halka aan keenayna waxaa ku jiri karaa inay hadda la soo biiciina deegaanka oo maanta arrintaasi wax ka qabto. Sida kale haddii shaqayn weyn sidan kale inaan ku dayno. Sidan haddaan rabno dowladda Kenya waxaan rabnaa inay ogolaasho aan ka helno iyo taakuleel, tababar, hub, baabuur iyo wax kasta oo ogolaasho sababta ay tahay haddii rag hub la siiyo oo hadhow lala dagaalo boliiskii iyo militarigii iyo G S A la dagaalaan arrintii waxba ma tarayso. Waxaan kaloo rabnaa sharciga in la isticmaalo. Waxaan ognahay dad fara badan yaa la waayey, qaarkood la dilay, qaarkood meela jiraan aan la garanaynin. Ayaan dhowtay dadaad laba gaali waa la gubay, niman hoongaar baa la qabtay, dad baa la iska ajaray. Waxyaalahaas oo kale waxay keenaysaa dowladda inay imaan laga imaamo. waxaan codsanayna dawladda Kenya inay xadka furto border-ka in la furo sababta ay tahay border-kan wuu sare yahay laakiin wax xalal ma jiro dad iyo maal way soo maraan waxaan rabnaa dawladda inay border-ka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii bacmiis wax kasta
xubnahan ayaa sidoo kale qaarkood waxay aaminsan yihiin in dawladdu ay qabiilada gobolkani degan hubeyso sidaasina ay tahay sida keliya loogu hortegi karo qabiil qabiilla deegaan deegaan loogu kala reebto deegaanada ay kuwadaasi ka dagaalamayaan iskaashi guudna laga sameeyo sidaasina waxaa ku doodaya mudanaha laga soo duurto deegaanka faafi mudane cabdikariin cusmaan rati
marka anigu waxaan leeyahay wax dowlad aan ka sameyno maraha rumaatasabeen arrintanayto culyahan boqolin ha keeno samoolan boqolin ha keeno colyahan boqolin ha keeno dhulkaana magaala sabali haddaan ka nahayno dhulkaana aan tashanno hubna aan garanno dowladda loogu sheegaynaa dadka dhan aan tababarne weliba ayaa hawo tababartay dowladda waxaan dhahaynaa dadka magacooda keenna dad aan garanay ha noqdan waxaan dhahaynaa dadkeetu waxay sameynayeen inay wareegaan dhulkaana ku wareegaan banaana ilaa ay buuda xuduudaas ilaalinayeen meesha suusay tagayeen meesha asaarjato tagay asaabaatu waa la garanaa diintaanada ma ogo kulli culimmo meesha fadhida nin in la dilo gaal ah oo madcida lagu dilo
gobanarka Garissa County mudane Cali Bunu Qoron oo shirkaasi soo xiray ayaa waxa uu aaminsan yahay in dhaqaalaha ugu badan ee dawladdiisu haatan uu weecin doono suugada dhanka amniga
mid anaga laga codsaday inaan maalgelino wixii dhaqaaq maalkanaga dawladda national government ka doono ayada taas waa in ku raacayna oo inuu yeelo maalka nafteeniba haddii uu khatar ay ku soo wanto iskuulo heli lahaa waxaan iskuulo kale ka sii dhisaynaa ama isbitaal kale ka sii dhisaynaa ama dhaqaaleheena hadda waxaan dilaynaa inaan nabad ku doono oo nabadi aan helno cadowga aan iska celno marka maalkeenii meeshan waan dilaynaa
kooxda Al-Shabaab dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka sameeyay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iska caabin rasmi ah dadka deegaanka had iyo jeer kalameysan kulmin balse dhiiranaantan haatan hoggaamiyaashan ay la imaadeen iyo isku soo yeeridan ay iskugu yeerayaan khubarada kala duwan ee dhanka amniga iyo weliba habka loogu hortagi lahaa laga naqaashay waxay noqon kartaa mid hoos u dhac ku keeni karto dhiiranaashaha kooxda Al-Shabaab gudaha gobolkani ay dhacdooyin kala duwan oga sameynayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan shirkadda Enis oo ah shirkad laga leeyahay Turkiga oo dhisaysa jidka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegtay inaysan joojinaynin hawsheeda isla markaana ay dhameystirayso dhismaha jidkaasi inkastoo laba weerar oo ay fuliyeen maleeshiyada Al-Shabaab ay laba shaqaale ah uga dhinteen lix kalena uga dhaawacmeen Nur Bukhari oo ka tirsan VOA ayaa wareysi gaar ah la yeeshay agaasimaha shirkaddaasi ee Soomaaliya Siraajatiin Ashkun su-aasha ugu horreysa ee weydiiyeyna waxay ahayd goorta ay bilaabeen dhismaha wadada waxaana wareysigan la soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
shaqada waxaan bilownay 4 ilaa 5 bilood ka hor waxaan ognahay in Al-Shabaab ay laba jeer idin weerartay tan iyo bishii December had arrintaasi ka dhahaysa sidee ay idin saameeyeen weeraradaasi shaqadaynu way sii socon doontaa si hufan ayaan u qaban doonaa waxaan kuu sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay dad rayida hawsheenna halkeeda ayaan ka sii wadi doonaa waxaannay inaad shaqada aad joojinaysaan arrintaas ma walaal shaqadeennu halkeeda ayay ka sii socotaa miyaad ku fikiraysaan inaad hakisaan shaqada dhismaha aad ka wadaan Muqdisho iyo Afgooye maya maya shaqadeenna 24 saac habeen iyo maalin waan wadnaa mudane saraajitiradii la idinku qaaday shaqaalaha Soomaalida iyo kuwa Turkiga imisa ayaa idinkaga dhimatay ilaahay mahadis idina wax inoogama noqon laakiin weerarkii hore dad baa ku dhintay oo laba Turki ah ay ku jireen haa taasi way jirtay laakiin wax kale oo dhibaato ah ma jirin walaal weerarkii labaad maxaa khasaare ah oo idinka soo gaaray waxba walaal ilaahana ku mahadsan laakiin waxaa ku dhintay dad rayida waxaan kuu sheegayaa inaan ku khasbannahay inaan mashruucan dhammayno
yani bu proje bitmek durumunda, mecbur bitecek.
Doğru mu ayad nuntan? Tamam, ne zaman
bir zamanda bitireceğiz inşallah.
Ne zaman
zamanda bitireceğiz.
Dhawan ayan dhamayn doona. Waqti ma jira aad qabsateen mudane?
Bir yıl içinde bitireceğiz bir yıl inşallah.
Sanad gudihiis ayan ku dhamayn doona haduu Alla idmo.
Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo tabinayay iyo horeysigii uu Nuur Bukhari la yeeshay shirkadda hadisaysa wadooyinka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye agaasimaheeda Siraajatiin Ashkan. Halkaa duli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA-da. Barnaamijku oo bishiiba laba jeer maalintii isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan VOA-da laanta afka Soomaaliga oo toddobaadkan idinkaga imanaya. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaan ku eegaynaa walaac muculimada masaajidda ee Soomaalida kala soo dirsay falalka Islaam nacaybka ah oo weli lagula kacayo muslimiinta Mareykanka, gaar ahaan Soomaalida. Hogaamiyaasha diinta ayaa walaac xoogan ka qaba koror ku yimid falalka Islaam nacaybka ku salaysan ee lagula kaco mujtamaca muslimiinta Mareykanka. Waxaa ugu dambeeyey falal lagula kacay masaajido ku yaalla magaalooyinka mataanaha ah ee St. Paul iyo Minneapolis oo lagu soo beegay waqtiyadii ku xeeraa maalmihii ciidda Masiixiga. Sheekh Xasan Cali Baar wuxuu ka mid yahay culimada masaajidka Al-Xigma ee magaalada Minneapolis. Waxaan weydiiyey jiritaanka Islaam nacaybka ee gobolkan ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nooshahay.
Runtii aad ayuu u fara badan yahay maxaa la dhahaa gobolkanan hadda aan joogno. Cabsi uu iska jirtaa ballaaran waddanko dhan ka jirto, khaasatan qofka markii dreska islaamka uu xiran yahay sida qamiiska iyo cimaamad iyo koofiyad iyo sunnad ay ka muuqato ama gabadhuba ay xijaaban tahay.
Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Sheekh Xasan Dooye oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga Amerika ayaan isna wax ka weydiiyey Islaam nacaybka ku soo badanaya gobolka.
Aad bay badan tahay runtii Islaam nacaybku, inta la hadlayo gabdha xijaabka qaba ama qaar la isku dayay in xijaabka lagu qabto oo lagu caajiyo masaajidka hadda Daarul Faaruq oo jamciyadda Ayaana ka mid ah, xilli fajarkii ayaa bam lagu tuuray xabiiska imaamka, dhibaato weyn oo xoog la soo gaartay. Hadda muddo lagu joogo taqriiban saddex asbuuc, masaajid St. Paul ku yaalla oo bam imaam la yiraahdo St. Paul ka furan ayaa goor fajarkii saas u kala lagay. Marka dhibaatada dadku ay la kulmayaan oo Islaam nacaybka dadka kaga imaanaysa xad male runtii aad bay u badan tahay, ama ha noqoto inta badan waa hadal iyo af iyo maaragtay erayo la isku tuurayo. Ficilana way jiraan dalka Mareykanka oo dhan, wali halkan keliya maaha, meelo fara badan baa runtii wax ka dhacaan.
Falkii ugu dambeeyey ficiladan waxaa lagula kacay masaajidka Soomaalida ee Daarul Iimaan oo ku yaalla magaalada St. Paul dhammaadkii bishii December ee lasoo dhaafay. Sheekh Xasan Cali Xade oo ah guddoomiyaha maamulka masaajidka Daarul Iimaan ayaan weerarkaasi wax ka weydiiyey.
Masaajidku wuxuu ku yaalaa xaafad bulshada Soomaalidu ay ku badan yihiin, meela suuq ah, meela gas station ah ama gaaska laga iibsado iyo shidaalka baabuurta, meelo kaleeto oo makhaayada ah. Community-gu xaafad ay leeyihiin ganacsina ku leeyihiin ku dhex yaalaa. Waa masaajid muddo dheer dhowr iyo toban sano meesha ka furnaa, masaajidka Daarul Iimaan. Bulshada Soomaalidu iyo dadka kale muslimiinta xaafada degan ay ka faa'iidaystaan oo ilmahooda ku tarbiyeen kuna cibaadaystaan. Marka wax dhib ah iyo wax qalalaasa ah iyo wax waxyeelo ah muddoas beero masaajidku furnaa oo maamulo kala duwan iyo culimmo kala duwani ay u kala dambaysay, lama kulmay masaajidku wax culaysa. Laakiin si daro bishii la soo dhaafay oo hadda December dhexdeedii mar ah ayaa masaajidka laba hameyn oo isku xigta labadaba waxyeelo loo geystay. Hameynkii koowaad qof baa masaajidka yimid hilal hameyn November ah oo masaajidka aan la joogin, qofkaasu iyo qof ka badan wuxuu ahaa anagu ma naqaano. Masaajidka ka wuxuu jabiyey albaabka hore oo laga soo galo main doorka, albaabka hore oo muhiimka ah, dhowr albaab masaajidku leeyahay, albaabkaas wuxuu jabiyey oo dhala ahaa. Arrintaas annagoo weli aan xalka gaarin, la ina la helin ayaa hadana hameen ku xigtay qof baamsaajka galay tan marka weynayd oo dhibbadnayd wana mid ay bulshadu aad wada maqashay oo warbaahinta iyo guud ahaan dadku ay maqleen qof ba marka waqti dheer hameen joogay masaajidka ee muxuu ku qoray qoraallo ee diinta kristaanka ee la xiriira ee AD iyo xilligi waxay ahayd ciidiyana oran xilligi waxay ahayd qoladeeyada fasaxoodi kristaanka ayaa ahayd xilligaas kristmaska iyo waxaas markii ereyada kristmaska la xiriira iyo waxyaalo ay ku jiraan nacayb iyo daandaansi iyo dhibaatooyin ba masaajidka lagu qoray garan xafiiska imaamka iyo meelahaas ee meela qaar ku noo la jibiyay masaajidka ee darbiyada qaybta mid ah wax loo geystay oo garaafo la sameeyay alaabta mikrofoonada masaajidka alaabta lagu adimo iyo mikrofoonadiina qayb la qaatay ee marka fajarka markii ama salaada subax jamacada masaajidka ku tukata odayaal baabadan ay yimaadeen khayr Allah siiyay xafada degan odayaal Soomaali ah oo masaajidka fura oo u soo horreeyay oo ku cibaadeysta laba oday ba masaajidka timid nin bay ugu yimaadeen marka xilli adigu shanta iyo barka meelahaas xilli ah lixda ka hor ah fajarka ama salaada subax nusax ka hor ayay ugu yimaadeen nin masaajidka dhex jooga markuu sharqantooda dareemay buu albaab xagga xiga oo yar ka baxay waa ay ka daba dhaqaaqeen oo waa la hadleen laakiin waa iska baxay boorso weyn buu watay boorso saxan qiyaasi na alaabta masaajidka qaatay iyo mikrofoonada waxaas inuu ku sitaysay sheegeen sidaas ayaa wax u dhaceen oo masaajidka Ibnu Caasa loo geystay maalin waxay ahayd sabti ah oo dugsigii masaajidka iyo waxbarashadiisii ay la filayay in ay halkii kasii socoto marka aad buu argagax u noqotay markii la arkay waxa masaajidka ku yaala iyo garaafada iyo dhibta loo geystay dadkiina waa baqeen waxayna keentay in la fasaxo dugsigii maalintaas iyo dhaqdhaqaaqyadii iyo casharada masaajidka socday
bil ka hor weerarkaasi ayaa kamarada wax isha falataysa ee masaajid ku yaala waqooyiga Minneapolis waxay qabatay muuqaalka nin burburinaya muraayadda albaabka masaajidka dhacdooyinka noocana ee la baahiyo maaha kuwa keliya ee lagula kaco dadka muslimiinta ah ee waxaa jira kuwo kale oo badan oo aanay warbaahintu fursad u helin inay shaaciyaan hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE ayaa soo warisay ilaa iyo 13 dhacdo oo waaweyn oo la xiriira Islaam nacayb 7 bilood ee ugu dambeeyay waxayna sidoo kale diiwaangelisay 57 ilaa 80 dhacdo oo kale oo xafiiskeeda la soo gaarsiiyay Jeelani Xuseen waa gaasimaha xafiiska hay-adda CARE ee gobolka Minnesota
doorashadii madaxweynaha Trump waxaa ka dambeeyay oo sii batay Islaam nacaybka iyo falalka kala duwan ee muslimiinta lagu sameeyay madaxweyne Trump wuxuu gaar ahaan laga arkay oo ku biiray xukunkiisa dad badan oo loo yaqaano inay ka dameeyeen Islaam nacaybka goortii uu ku jiray madaxweynihii hore Obama dadkaas oo hay'ado badan lahaa oo baafinayay arrimooyin ku saabsan Islaam nacayb kuwaasoo kuwa kamid a hadda ay xukunkiisii amba xafiiskiisii ay ka baxeen laakiis ilaa hadda ay ku jiraan dad xukuumo ama ururo ku jiray Islaam nacaybka baafiya dhacdooyinkii ugu waaweynaa maanta aan xasuusan karno waxa weynayaan intuu madaxweynaha uu ku jiray Trump in la qarxiyay masaajid ama bomb lagu tuuray masaajid kaasoo ka dhacay magaalada Bloomington oo ku taala Minnesota qaraxaasoo hadda 3 qof lagu qabtay oo maxkamadda la soo saaray 3daasoo 3 minimood oo cadaana oo 2 ay qirteen dambiyadoodii midna hadda maxkamaddii ay u bilaabmi doonto bishan February haddan gali doono iyago oo sheegay inay u sameeyeen falkaasi si ay muslimiinta ay argixiso ku sameeyaan oo ay seen muslimiintu waddanka uga baxaan
Sheikh Hassan Ali Xadi ayaa sida Jeelani oo kala qaba in kororka muslimna caybka Mareykanka uu ku xiran yahay hadba siyaasiyiinta xukunka dalkan qabata iyo aragtidooda ku aadan la macaamilka dadka muslimiinta ah
waan horta muslimna caybka iyo islamofobiyada waxaan leeyahay waa iska bini'aadamku wax ayaga ka duwan waligood ma jecla marka waligood waa ay jirtay ilaana maxamed sallallahu alayhi wasallam xilligiisi islamofobiyada iyo nacaybka waa ay jirtay qur-aanka iyo sunnadana inuu sheegaysa laakiin hadba qolada sababka ciise iyo qolada maamulka waddanka iyo leadershipka iyo hoggaanka dalkaas ayaa dadka dareenkooda ay caadifadooda kiciisa oo hadba ayagu oo markooda nacaybka iyo waxa weeye diidmadoodu ay jirtay hadana kiciyaan marka in intii ka dambeysay dhacdadii September 11 muddo hadda laga joogo ilaa 17 sano ka hor muslimiinta Mareykanka markasta waxay la kulmaan islamofobia dhibka kala kulmaan iyo sido gaar ahaan intii hadeer uu odagan Donald Trump oo xukuma Mareykanka u yimid aad baa bunbunay arrintaas loo bunbuniyey aad baa dadka muslimiinta iyo dadka soo galootiga iyo dadka midabka ama kalarka ah wada gudankan degan cayb loo qabo iyo faquuqa iyo takoorka iyo dhibta lagu hayo aad buu sii kordhaysaa marka muslimiinta culummada masaajidda guud ahaan waa la dareensan yahay waa la iska wacyigeliyaa waa laga hadlaa wixii tilaabooyin la qaadi karaa la qaadaa sukuudka iyo waardiyaha masaajidku ay leeyihiin xoogaa iyo kaamirooyinka la furay waa la kordhiyey maalmaha jumcada iyo maalmaha waxbarashada masaajidka ay ka jirto badanaa ama booliska xaafada loo yeeraa ama sukuudkooniha waa la heshiiyaa oo kaamirooyin sukuudka ilaaliya oo ilaalinta qaabilsan iyo waardiyaha masaajidka hortiisa baa uu keeno oo dad hubaysan baa la keenaa marka waa dareensanahay waana culays soo kordhay maalinta ka dambeysay inta qolyahan hadda Republicanka oo wadanka xukuma gaar ahaan oo Donald Trump iyo tiimkiisu intay wadanka joogaan culayskaas waa jiraa muslimiintuna way baqayaan laakiin ilaah ramadka sala tala saarnaaya
inkastoo ay weerarada jireen haddana culimada iyo mujtamaca Soomaalida iyo muslimiinta kaleba waxay ku jireen dadaal ay kaga hortagayaan islaam nacaybka iyo waxyeelo ka soo gaarta goobaha diinta lagu barto iyo masaajidda وكان شيخ حسن دوية قدوميها قدر فلنت جمعية إسلامية وقوية أمريكا
وحن قادنا مساجد دي انت بضن وحلو حري كامروين وحلو حري قرب سكورة وقف قوس السوق اللي كرمني انو إلا نمبر وسنفر ماهاني وحا لنشاقالي سيسيان شيخي داد خبيسان وحا كبان سمايني arintan runtii waxay keentay dhinaca kale ee la fiiriyo in dadku ay adkaysi u yeeshaan ama ay la qabsadaan sida qabowga iyo barafka ay ula qabsadeen community iyo sababuleen salaahan gobolka Minnesota Soomaalida joogta way sababuleen waxay xulufa la noqdeen dadka diimaha kale ee dadka xuquuqda u doona dadka laga tirada badan yahay sida dadadeed waxay xoog isugu geeyeen sida state kan ay dad fara badan oo Soomaali matala u dooran lahaayeen dadka kale ee gobolka degan oo madaxda ana ay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ixtiraam u leeyahay sida dadadeed waxaan sameeyney organization la yiraahdo Muslim Coalition oo maareeyay kamida Faith in Minnesota waa urur diimeed oo isu tagay oo kristaan iyo yahuud iyo maaragtay muslim bale waxaa lagu guuleystay sanadkii hadda la soo dhaafay aqalka looga taliyo gobolka Minnesota in lix diin oo dadka isku tagay ay wateen uu ka gudbay aqalka hoose waxaa ka mid ahaa la dagaalanka systematic islamophobia macnaha islamophobia in lama hortago oo lama dagaalamo marka arrin aad iyo aad muhiim la qabtay waxaa ugu muhiimsan oo la qabtay waxaa ka mid ah dadka muslimiinta inay doorteen xarwaabaha guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison oo nin madow oo muslim ah taasina aysan sahlaynin in qofna uu aad ugu soo biirado dadka Soomaaliya ama dadka muslimiinta ee gobolka maxaa yeelay sharciga lama tigsanaya si aan naxariis lahayn taas waxay keentay marka aad inay u yaryihiin dhacdooyinka ficilka ama gacanka hadalka islaam dhacaybka communitygu waa diyaarsan yahay waa codeeyeen waa is-abaabuleen waxayna rabaan xuquuqdooda inay ku raystaan si sharciya arrintaasi marka waxay keentay isku dubni xagga maaragtay jaaliyadda ah waxay keentay in ay diintooda iyo maaragtay dhaqankooda iyo ay difaacdaan wadajirkooda laana waxa yimid arrin kulligood ka wada weyn oo maaragtay dhibaato kulab ah
culimada iyo martida kale ee barnaamijka ilayska v o e da igala qayb gashay ayaa u haya Soomaalida ku nool Mareykanka talooyinka la xiriira sidii ay isaga ilaalin lahaayeen weerar uga yimaada dadka naceb muslimiinta waxaa ku horeynaya Sheekh Xasan Xade waxaana ugu dambeeya Jeelaan Xuseen
fajmin hala ilaaliyo fajminta iyo fininagu xudun baqdin qofku inuu digtoonaado iyo inuu baqo waa kala duwan yihiin qofku hadduu baqo oo uftaqaysan waayo oo waxbaran waayo oo cibaadaysan waayo waa ujeedadii lalahaa oo dadka islamofobia ka shaqeeya ujeedadii lahaayeen waa inay inaga nacabsi geliyaan marka taas baqdin dadka ugu yeerimayno laakiin waxaan ugu yeerinaa dictoor islaaliyaan in ay hadday dareemaan wax ay ka shakiyaan ay yaqaanaan cidda wixi lahaayeen xaafada degan tahay booliska kugu dhow stationku ku sukeeya iyo meelaha publica ah ama caamka ah oo kugu dhow ina taqaanid dadka xaafada laga soo doorto inaa taqaanid nambarradooda iyo qaabka loo waco in aad taqaanid culimada iyo dadka community-gu ay doorteen oo Soomaalida ah oo community leaders-ka la maro in aad taqaanid waxa kartid in aad waxa weeye diyaar ka jirto masaajidda iyo maraakiista iyo meelaha la isku yimaado lafteeda in ay fojignaadaan in ay security card isticmaalaan kaamirooyinka duubaha ama ilaaliya in isticmaalaan in ay isku yimaadaan in ay isku wacyigeliyaan oo ka tashadaan baa muhiim ah وقفكم مؤمن كاي مكستبا إنو دياسية هاي فيتشغي هاي إلهينا تلسعتو أيا مهمة
برنامج كأليس إيا هاد يدي هاد الناسيهين فرصة غالبا أنو كفا إيدي سنية وحان الله يهددك سوماليات مرايكا كدقن المسلم كو وحاتين بد مسلمة وحاتين بد سوماليات وحاتين بد مدو إن تصد له حقيقة اللي إن كريم إن تصد له وناد iyo maarti ilaa subhanahu wa ta'ala waxa uu ku dooray sidoo kale waxa taa qof mareekana oo 60 sano hadii uu sameeyo diintaada ama midabkaaga ama waxa aad tahay xaq waxa uu leeyahay arinta inaad ka falceliso sida ugu habboon aad sameyn karto waxa weeye in aad sababsho wadanka mareekanka inaa xaq qof ma xaqiisa si sahlan lagu masiyo qof ma xaqiisa isaga u doodo dhacsada hadii arinta arin la xariirta arin diintaada ama salaadaba ama maaragtay shaqadaada ama waxaaba noocaas aad la kulantay waxaad la xiriiri kartaa hay'adda keero kale haddii kale waxa idin leeyahay treenmana waan hayna aan bixino oo ah civic engagementiga ama sidii looga qayb looga noqon lahaa community organizer oo ah siyaasadda dhinaca qofku uu xuquuqdiisa ku soo dhacsanayo wixii dilma ah oo lagu wadan uu isaga celinayo waan la soo xiriiri kartaa xafiiska awaana ee headquarters gobolka Minnesota sidoo kale waxaan leenahay maraakiis aad u tiro badan oo 16 state oo Mareykanka ku yaala waxaan idin kula talinayaa isabaabula xaqiina safa sharciga ku dhacsada marna ha aqbalin nacayb isabso iyo midab takoor iyo diin nacayb lagu geystay haddaad aqbasho ilmahaagu masi ahaansan doonaan diinta islaamka soomaalina masi ahaan doonaan
qofka muslimka ah mar walbaba macnaha inuu foojignaado uu ogaado waxa ku soo socdo iyo waxa hareerihiisa joogo waxa ay yihiin dabcan way jiraan ciidamada booliska inta badan amaanka iyo masaajidda aad bay ugu xiran yihiin way yimaadaan mararka qaarkood kaararkooda ay qaybiyaan iyaga oo dadka ku dhahayo hadii aad aragtaan wax aad ka cabsataan ama wax idin argagax geliyo بليس صور بطرية بوليسكا بوليسكو سفي عن أي أولا شقينا يا محل لها مساجدة انت بدلنا آد أي عاويا خاصة قبلها ولا لها يا سبيشل حجابا دمركة إن أي سكا إلاليان ما لها قاركود مركة مريان أي فوجق نوذان محل لها دتك كوه دتك كدب يكوها الجيوذ مرأي يو مروا البابا إن أي إلاليان waxaan kala ku darmayaa gabdhaha xijaabana oo la hayaa sidaas oo kale ta in aysan kali wad soconin oo meelaha halista ah midalan ba dibka uu ka soo gaari karo aysan kali wad marin ayna taxdiraan ayna hadii ay wax ka shakiyaan ila xiriiraan laamaha amaanka qaabilsan
yabaha kale oo runtii aan dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida mar walba aan u sheegno in aynan qarsan oo ay mar walba la soo xiriiraan hay'adda nabadsugooyinka iyo annaga oo keer ah dhibaatooyinka kala duwan ee laga bilaabo ardayda amba ubadka iskuulada dhigta ee runtii si gaar ah loo raadsado arday kale markii ay islaam nacaybka uu ka dhaco iskuulada arrimaha kale ee bulshada ah ee runtii iyaguna ka dhici kara gacan qaadis oo kale amba hadiraad ama dhibaatooyin kala duwan oo dadka muslimiinta hadda lagu hayo waan aragnaa waan la soconaa waxaan mar walba dadka u sheegnaa inayna qarsan sidii looga hortago dambiilayaashana la qabto oo dambiilayaashuna u yaraadaan marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan walibana dadka muslimiinta ee wadanka Mareykanka joogay inay ogihiin dad badan oo taageera oo u soo jeeda inay arrimahan ka doodaan kana dagaalamaan laakiin waxa loo baahan yahay mar walba dadka muslimiintuna inay iyaguna ka qayb qaataan waxyaabaha ama barnaamijyada ay hay'addu soo jeediso oo aan ugu talagalnay in arrimahan islaam nacaybka loo yareeyo cilaaqada muslimiinta iyo dadkan muslimiinta ahayn la wanaajiyo arrimaha bulshada ku saabsan islaam nacaybka ee runtii khatar ku ah mustaqbalka muslimiinta oo ah hadii la qarsado in ay dhaawac u yeelato tan in la dhigo
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay walaaca laga qabo falalka Islaam nacaybka ee ku soo kordhaya Mareykanka. Inta barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Olad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijka ilayska VOA ayaan intaasi ku dhaafaynaa, colaad ayaana nala socotiinayay. Haatana Kenya. Wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya oo war ka soo saartay eedeyn ay waalidiinta ka gudbiyeen qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada dugsiyada sare ee dalka Kenya ayaa markana idinku soo maqan. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintani ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkan Kenya Professor George Magoha ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay sanadkan aadayaan dugsiyada sare u soo gudbiyeen cabashooyin la xiriira in la weydiiyey lacag ka baxsan lacagaha dawladda ay u jaangoysay waxbarashada dalka. Master Magoha ayaa waxa uu digniin u diray maamulayaasha iskuulada dugsiyada sare, waxa uuna sheegay cid alaala iyo cidii arintaasi lagu arko in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkan Kenya Master Magoha ayaa waxa uu sheegay in sanadkan la shaqaaleysiinayo 10,000 oo arday oo macallinimada loo tababaray, sidoo kalena 300,000 oo barayaal ah loo fidiyey tababaro la xiriira manhajka cusub ee waxbarashada dalka Kenya. Labo maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu amray saraakiisha ammaanka inay la shaqeeyaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada si loo xaqiijiyo in dhammaan ardaydii sanadkan dhammaysatay dugsiyada dhexe ay u gudbeen dugsiyada sare ee dalka. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Seynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Galmudug waxay yeelatay baarlamaankii labaad, kaasoo doortay dhowaan gudoomiyaha baarlamaanka ee labadiisa ku xigeen. Xildhibaanada cusub ee Galmudug ayaa la filayaa in maalmaha soo socda in ay doortaan sidoo kale madaxweynaha ee ku xigeenkiisa. Haddaba ma la dhihi karaa khilaafkii ka jiray dhinaca siyaasadda Galmudug uu soo idlaaday? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day.
Baarlamaanka horta waa la soo dhisay, iyaga dhexdooduna dee waxay sameysteen afayaankii baarlamaanka iyo gudiyadoodii. Hadda waxaa loo gudbaamaray marxaladii waxaa loo gudbay ahayd in doorashada madaxweynaha gudiga qaban qaabin lahayd la sameeyo, taasina shalay bay ahayd. Mar walba go'aansho waa jiraysaa oo dadba wax qaba, laakiin 85% uu soo idlaaday. Ra'yiga si guud haddii loo eego, waxaan malaynayaa inuu soo idlaaday. Wixii kale ka daba yimaadana kale waa laga heshiin doonaa.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale,
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulilah maa bacdu. V o a iyo Seynab waa idin salaamayaa marka hore, iyo saaxiibkay Axmed Day. Marka xiga, aniga waxay ila tahay inayna soo idlaan ay tahay faanoole farkama qodna, waayo hadda baarlamaan waa lagu dhisay dhuusameer sax waayo. Waadna ognahay haddana xaaf inuu soo saaray baarlamaan kale asna horeyna uu arintiisa u diiday. Madaxweynaha hadda oo xilka lagala wareegi rabana inuu asaga yahay, marka taasu waxay ila tahay inay tahay faanoole farkama qodna. Haddaan dib u milicsanno siyaasadda Soomaaliya, maamul goboleedyada waxaa la bacrimiyey, aan dhihi karaa markii horeba Galmudug iyo Hirshabeelle, waayo Puntland iyo Somaliland waxaa laga soo dhisay hoos, sida aan ognahay dadka oo deegaankaas dhistay waa meelaha tiirka ku taagan. Hadda Soomaaliya la dhihi karo dadkooda wax dhistay ayagaana ilaashanaya. Marka hadii inta dhowr qofood gobol la geeyo loo dhiso, dhowr qofood si u dhex taagan yihiin waqtiguna dhamaanaya, laakiin dadku haday wax dhistaan ayaga difaacanaya, ayaga wax dhisanaya, ayaga sameysanaya. Marka waxa la tahay aniga sida ay ila muuqato aragtidaasu inay aanayna waxba ayna dhaweyn gal mudug oo israacada
hadii aan dib ugu laabto injineer axmed wa dagaysanaysa dooda gaagale waxa uu leeyahay ismarwaaqi siyaasadeed ee gal mudug laga ma gudbin oo khilaaf hor leh ayaa muuqda adiga maxaad ka dhihi lahayd doodis
xildhibaanka wuxuu ka dhawaajiyay laba maamul goboleed oo waqooyiga ku yaala waqooyi galbeed ama Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland waqtigooda weynaga horeeyay dhowr iyo labaatan sano iyo soddon sano ay ku siqayaan inta ay jireen dadkaasi wax badanna ma jirin oo dowlad sentraal oo xataa marka faragelisa hadda ma jirin waynu ognahay isla ognahay waana ku mahadsan yihiin wixii wanaaga oo tallaabo dhinaca wanaagsan ay u qaadeen ah arinta galmudug hadaan u soo laab madaxweyne xeef maalintii ahlu sunnaha iyo isagu ay sahayeen bay u ekayd inaanu ku wareejinin arrimaha gudaha wixii waqtiga ka dambeeyey dhisidda maamulka imaan doona ee galmudug laakiin mar hadduu ku wareejiyo furihii uu dhiibay oo u dhiibay wasiirkii arrimaha gudaha waqtigaa jooga ilaa haddana jooga waxaad moodaa in wixii ka daba imaadihiba ay deelqaaf noqon karaan oo xoogay laga fiican yahay mar walbana waa la soo dhaweynayaa madaxweynihii hore uu karaamaysan yahay oo hawlihii uu soo qabtay laakiin tan waxaan anagu ila muuqataa way dhaqaaqday diyaaradani in aan wax dhawaaqa laga daba yeerinin laguna soo dhawaado wixii kale la sixi kara hal la saxo laakiin arrintan iyada in ay sidaad ku ammaanan tahay isaguna kolley ku soo dhawaado wixii dhaliila fadhi un baa lagu dhameeyaa insha allah uu kasoo qayb galo
gaagaale waad dhegaysanaysa injineer axmed dee waxa uu qabaa in maadaama meel gabagaba uu dhismihii maamulka galmudug uu marayo in ififaalo iyo rajo badan ay muuqato adiga inaba ma aragtaa rajadan muujinaya
aniga horta runtii walaac badana iiga muuqda meeshu asigu rajada badan ka muujinayo galmudug dib markaan u fiirino markii la dhisayay waxaa ka soo horjeeday ahlu sunna oo ah urur oo diineed ah oo meel keliya degan kolay guracaal iyo agaarkiisa degan waadna ogtihiin inta laga gudbi waayey ayaa heer baarlamaanka lala qaybsado lala fadhiisto oo xaafkaanu gaarsiiyey lagana qayb galo maaragtay dowladdii markaas jirtayna ay aad runtii dowladduna ay ka shaqeysa arrimahaas waa lagu ammaanaa taas waayo isku keenida Soomaaliya in badan ay burburtay burburku wuu dheeraaye isku keenidu waxay u baahan tahay dulqaad sabar iyo aragti fog marka hadda oo siyaasiyiintii kala fogaadeen oo weliba madaxweynihii sharciyada haysta oo meel degan yahay inta in la aga qaadan kartaa maxay qaadan kartaa taas waa inta aan aniga walaaca ka qabo weliba uu soo saaray baarlamaan uu leeyahay intaas waa siyaasiyiin kale baarlamaan oo hadda soo baxay ninkii marka asagu hadda si sharci guddi doorasho u sameeyay waa madaxweynihii markaas la rabay dastuurkuna uu farayay inuu asagu dariiqa qaado marka laba baarlamaan oo isgarab degan oo gaalkacyo iyo dhuusamareeb degan laba madaxweyne oo kasoo dhaxbaxaysa laba guddoomiye baarlamaan oo kasoo bixi doonta intay maxaa ka imaan kara aniga walaac aan qaba kaas waaye
haye injineer axmed
umaasan yahay xildhibaanku laakiin soomaalida mahmahdeedu inta badan been kuma qotonto gari laba kama qoslisa laga laba nin kama wada qosliso ama laba qof yaan hadaa nin keliyata la dhihina haddii laba gudoomay baarlamaan iyo isgarabyaac iyo howlahaas ay meesha marayaan midna waa saxnaanaya midna waa khaldanaanaya ummaduna way aragtaa kitaabka dib loo baarayaa turubka la baandhaynayaa war madaxweyne xeef duraad wixii shaqo ah ee laga qabanayo dib u dhiska iyo soo dhisidda dowlad goboleedkaas galmudug arrimaha gudaha ee wasaaradda federaalka ku wareejiyey baa meel u taallay haddii ay wax tabasho ah jiraanna wuu imaan lahaa wuu taabsiin lahaa laakiin waxay muuqataa hadda waxaa muuqata in uun kolley isgarabyaacaas meesha maraya lagana fiicnaan doono qaladkana cid qaadan doonto oo la saari doono hawshuna ayaguna ku dhammaan doonta
arinta maamul dhisidda galmudug marxalada kala duwan bay soo martay haatanna waad la socotaan meesha ay marayso xalka muxuu ku jiraa baad isleedahay gaagaale adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aniga waxay la tahay aragtidayda xalku wuxuu ku jiraa in hadda meesha ay joogto dowladda federaalka ay ku hakiso doorashada madaxweynaha ka socota dhuusamareeb wadahadalna lala furo madaxweyne xaaf si la isku keeno labadaas group ee meesha ka dhismay ee waayo hadii ay dawladdu ku adkaysato in madaxweyne ka soo baxo Soomaareeb way cadahay in gaal ka ciyaana madaxweyne kale ka soo bixi doono marka aniga halku waxay la tahay in wada hadalna la furo meesha hadda ay joogaan wax lagu hakiyo si la isku keeno reer Galmudug oo isla socda waxna wada dhista
xubanti dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Sayna Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarshay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waa Maxamuud Mascad oo Minneapolis jooga waxa uu noo hayaa barnaamijkii faaqada ciyaaraha
Waxaan dhigaystayaal dhamaantii ma kuna soo dhawaada barnaamijka faaqada ciyaaraha waxaad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan waxaa kubadda cagta Liverpool iyo Barcelona oo riyaladooda wacdara ka dhigay kulamadii toddobaadkan asa ahaatay aan ku hormaro kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalka waddanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ugu magacaweyn horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan wax gool ah ka keenin horyaalkaasi marka laga reebo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo laba gool iyo waxba habeenkii xalay ahaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United xiddiga Maxamed Salah ayaa markii ugu horeysay isagoo xiran maaliyadda Liverpool waxa uu gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaartaas ay labada gool iyo waxbada ku badiyeenna waxay Liverpool u sii dhaweynaysaa hanashada horyaalka waddankaasi kooxaha kale ee guuldarrooyinka ay ku dhaceenna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo hal gool iyo waxba lagaga badiyey isla markaasina ay casharka u dhigtay kooxda Newcastle United Chelsea oo muuqatay koox badin kartay ayaa 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay ciyaaryahan Isaac Hayden uu gool madaxa ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxa bareeja ku celisay kooxda Watford Arsenal gurigeeda ayaa bareeja kula gashay kooxda Sheffield United Manchester City waxa taaka u dhigtay kooxda Crystal Palace waliba Manchester City daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta laba gool ayay la timid oo ciyaarta kaga dhigtay laba gool iyo hal laakiinse gool otoreta ayaa waxa iska dhaliyay ciyaaryahan Fernandinho halkaasina laba dhibic ayay ku qasaarisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City horyaalka waxa uu gaaminaysa Liverpool oo 64 dhibic la waxa ku xigta Manchester City oo 48 dhibic la 16 dhibcood ayaa laga sarreeyaa waliba kulan dheeri ah ayaa u dhiman kooxda kubadda cagta ee Liverpool dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Spain kulamo xiiso badan oo dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo laba gool iyo hal dirqi ah kaga badisay kooxda Sevilla sidoo kale kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo booqatay ay Barna 10 baa loo soo dhigayo laba gool iyo waxba ayaa lagu soo suldaaray kooxda kubadda cagta Barcelona oo habeenkii xalay ahaa goor dambe ciyaartayna waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba waynu falanqayn doonaa macallinkooda cusub iyo waxa laga fili karo kooxdaasi Barcelona laakiin horyaalka waddanka Talyaaniga hadii aan soo qaato kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guulaheedii iska sii wadata laba gool iyo hal ayay kaga badisay Barma ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi goolna u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus laakiinse waxaa bariiqatay kooxda Inter Milan oo waxa ay bareejo hal iyo hal kulan agdhacday kooxda Lecce AC Milan ayaa wacdara muujinaysa tan iyo sidii uu maaliyadeeda mar kale u xirtay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic gabi ahaanba kulamadii uu kooxda u ciyaaray hal gool darra kooxdu ma aanay la kulmin kulankii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa Udinese ayay 3 gool iyo 2 kaga guuleysatay Juventus oo ganka horyaalka iyada ayaa soo ceshatay oo waxay leedahay 10 iyo 2 dhibic waxaa ku xigta Inter oo 47 dhibcood leh waxaynu hadaba haatan falanqeynaynaa kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Barcelona oo wacdara ka dhigay horyaaladooda waxaan ku hormarayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo macallin cusub keensatay doonaysana banoonigeedii caanka ku ahayd ay tiki-taka inay soo celiso Mahad Cabdi Dhaarte ayaa ila jooga oo ila falanqeynaya Mahad kooxda kubadda cagta Barcelona macallin cusub oo la yiraahdo Quique Setién ayaa waxay ka soo qaaday toddobaadkii hore kooxda Real Betis buu macallin u ahaan jiray walow wuu macallin ahayn maamihii la soo dhaafay oo kooxdu shaqada ka heshay xilli ciyaareedkii hore waa daawatay ciyaartay soo bandhigeen kooxda Barcelona habeenkii xalay ahaa 80 in ka badan boqolkiiba iyaga banooniga haysta ma la oran kara Barcelona wax ay ka rabtay macallinkan way ka heli kartaa
Ronaldo Hortor in macallinkan soo wagee hadirtan wuxuu soo celiyay falsafada lagu yaqaan Barcelona ee ahayd in Barcelona ka ilaaliso kooxaha kale 82% ay Barcelona gacanta ku haysay marka waxaan u maleynayaa inuu la iman doono wajiga cusub oo ah inuu wax ka bedelo macallinkii hore taktikada ku ciyaaray
laakiin marka aad fiiriso kooxda kubadda cagta ee Barcelona xidigaha ay haysato dadka qaar waxay leeyihiin kuma filna waayo kooxdu ciyaarayaan far badan oo kayda ma lahan inkastoo rag hore ay joogan laakiin qaar koodina wax ku jiraan macallinkana waxa muuqata in uu durba doonayo ciyaartoyda da'yarta ee hooyga barbaarinta caruurta kooxda ee La Masia ka soo qalin jabiyay uu dibo garoonka soo galiyay habeenkii xalay ma u maleeyneysa marka xidigaha awoodda badan ee kooxda Real Madrid ay wadato in ciyaartoydan uu kala hortay karay
horta markii loo feeriyay taariikhda naadiga Barcelona waa naadi mar walba ku tishto ciyaartoyda heerka labaad ka soo dalaca ama La Masia si loo yaqaano marka wax cusub maaha inuu ciyaarahaadii yariiska la soo kor u keensado kooxda kuwaad ku soo daro marka anay waxay la tahay inay tahay wax u fiican Barcelona oo wax hor taariikhdeeda u ahaan jiray tahay
laakiin gartay Real Madrid iyadu waa isku dhibco horyaalka laakiin laba gool oo kaliya ayaa Real Madrid laga sareeyaa Zinedine Zidane iyo kooxdiisana waxaad moodaa haatan ay isla qabsadeen waa kuwii ku guuleystay koobkii Spanish Super Cup marka arrimahaas oo dhan marka aad fiiriso umaleynaysa in sanadkan mar kale Barcelona ay koobka ku ceshan karto
run ahaantii horta horyaalkan waa mid adag waaye tartanku furan yahay labada naadi waa isku dhibco inkastoo gool different u dhaxeeyo Zidane hadda marka loo fiiriyo sanadkii hore wax badan iska bedelay qaabka uu ciyaarayaan ciyaartoydu wato inkastoo hadda Hazard uu dhaawac ku maqan yahay Bale mararka qaar uu san dheersin hadana naadigu uu haystaa marka waxaan dhihi karaa tartanka uu furan yahay wali
ma hadal wadanka Ingiriiska hadaynu soo aadno kooxda kubadda cagta ee Liverpool 39 kulan lagama badinin taariikhda ee dhigta kooxda kubadda cagta Arsenal bay sanka ku haysa oo 10 kulan oo kaliya ayaa kaga dhiman oo 49 kulan hadaan laga badinin rekordkaasi barbara ay noqon doonta kadibna way jabin doonta maxaa ugu wacan awoodan faraxa badan ay muujinayso kooxda kubadda cagta Liverpool
horta hamigeeda sanadkan waa aad ayuu u sareeyaa marka u fiirisa horyaalkan waxa la dhigi karaa 100% gacantooda ku jira naadiga macallinka horta imaaday club inkastoo uu sanooyin kala soo dhaafay oo uu horay u joogay haddana taktikadiisa aad ay wanaagsan tahay ciyaartoydana uu kasbada marka waxay la tahay 100% horta horyaalkan way haystaan sida hadda iska cadba waxa ay isbuuc la soo dhaafay oo aragtay naadiga waaweyn dhamaa laga wada bediyay qaarna Brazil galeen isagana ilaa hadirtan waa la celinayaa marka aniga waxaan is leeyahay waa qaad horyaalkan isku dhamaaday
garse ma umaleynaysa in ay suuragal noqon karto in ay koobkan qaado Liverpool iyadoon hal kulan laga badin
horta taas waa ay adag tahay say la tahay inkastoo waxaan ku baday tahay haddana ma umaleynaa in ay gaari doonto rekordkaas Arsenal maxay
laakiin iyaga ka celin kara waad aragtay banooniga ay dheelayso Liverpool marna banooniga kor ay u qaadaysa marna hoos waxaan ula jeedaa haddii ay aragto in koox adag ay la ciyaareyso difaaceeda gool laga ma dhalin karo haddii kale iyada wax weerareyso 5-4 bay kooxaha ka badanaysa marka yaad isleeda way celin karaan anuu ma arkaan filayaa cid celin karto
kolay tortoriyalka markuu sii dhamaanayo wuu sii kululaadaa sababtoo ah kooxaha badan ayaa waxay ka cararaan heerka labaad inuu laabtaan kooxahaasna inta badan dhaawac weyn ay dadku u geystaan marka waxay la tahay kulamada ugu dambeysa inuu ku adkaan doonto xaaladda
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila falanqeynayay horyaalada waddanka Spain iyo waddanka Ingiriiska oo meel xiisa badan maraya gabi ahaanba dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijkeeni faaqidaada ciyaaraha tan iyo kulan dambe oo masacdooyadila sida iyo nabadgelyo
maxamed maascadeed ayuu maadsan yahay xubinta faaqidaada ciyaaraha ayuu nala socodsiinayaa halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v iyo cabdiqaadir maxamed xiga
waa mahadsan tahay casha war saxaafadeed wada jir oo hadda ay soo saareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee Puntland iyo Jubaland ayaa inoo xiga haddii aan ku bilowno madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam ayaa kadib kulamo ay muddo 2 maalmood ah ku yeesheen magaalada Boosaaso waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 16 qodob labada madaxweyne ee maamul goboleedyadaasi ayaa ku sheegay war-saxaafadeedkooda inay isla qaateen inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, la dagaalanka argagixisada, isdhaafsiga xogaha dhinaca amniga iyo dembiilayaasha. Waxay labada mas'uul ku sheegeen war-saxaafadeedkooda inay jiraan caqabado dhaawacaya hirgelinta nidaamka federaalka, waxayna ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in caqabadaasi ay ka imanayaan dhinaca dowladda federaalka. Waxay sidoo kale ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in nidaamka dib u eegista dastuurka ee ay waddo dowladda federaalka uusan ku dhisnayn hannaankii qabyotirka dastuurka, waxayna ku baaqeen inay ka wada tashadaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Labada dowlad goboleed ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inaysan diyaarinin jawigii ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici lahayd dalka, waxayna sheegeen inaan lagu heshiinin sharciga doorashada. Waxay sidoo kale sheegeen in sharciga shidaalka iyo kan saxaafadda ee ay ansixiyeen baarlamaanka iyo xukuumadda uu khilaafsan yahay mabaadi'da federaalka. Labada maamul goboleed waxay sheegeen inay cambaareynayaan cunuqabateynta duulimaadyada ee la saaray Jubbaland oo ay ka dhalatay xaalad bini'aadanimo oo khatar ku ah dadweynaha Jubbaland, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin war-saxaafadeedka ka soo baxay labada maamul goboleed. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Haatanna waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda wararka iyo warbixinada. Dhegeystayaasha, waxaanu uga nasinaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestiisa Batalaale.
Thank you.
heestaasi batalaale iyo codka macaan fanaanka axmed cali ciqaal ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo. intaan marka la kulmayno aniga iyo samakaab waxaan leenahay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.